Jumalan rauhaa kaikille ja mukava olla täällä Malmin Saalemissa ja hienoa, että saadaan tehdä myöskin tämmöistä yhteistyötä, että te saitte meidän hyvän pastorin tänne niin alkaa Mika sitten 1.9. täällä seurakunnassa työntekijänä. Mä haluan vielä, että rukoillaan ihan pieni hetki, tämä on niin arka paikka, että ei voi ihan mitä vaan sanoa. Messias, Herra Jeesus, me kiitetään siitä, että sä elät ja sä oot todellinen vapahtaja, Herra. Ja Isä, kiitos siitä, että todella, Herra, saadaan pyytää, että sinun sanasi, Herra, voisi tänään olla, Herra, kuin vasara, joka murtaa meidän sydämistä jotain sellaista kovuutta, mitä sä haluat todella, Herra, oikein poistaa jokaisen sydämestä. Halleluja. Isä, mä pyydän oikein, että Herra, sinun sanasi olisi kuin tuli, halleluja, joka sulattaisi ja oikein muovaisi meitä, Herra, niille alueille, Herra, mihin sinä tahdot, Herra, meitä muovata, Jeesus. Kiitos siitä, että Herra, sinä olet, Herra, kaiken kunnian keskipiste, sinä olet kaiken ylistyksen ja kiitoksen oikein keskipiste, sinä Jeesus Kristus, syntiemme sovittaja. Kiitos siitä, että vuorotit täydellisen sovintouhrin meidän puolestamme, Herra, sinä teit, Herra, ja kiitos sun verestä, että se on tänäänkin voimassa, ylistys sinun nimellesi. Aamen. Aamen. Tuossa kun tämä pieni Simon poika siunattiin, niin jotenkin se vei mut semmoiselle niin kuin muistomatkalle, kun katselin vanhoja valokuvia tässä yksi päivä ja muistan sen kuvan, kun siellä minua siunattiin ja muistan, kuinka äiti on kertonut minulle, että hän luovutti myös minut Jumalalle. Ja niin kuin meidän elämässä monesti tulee oman tahdon tie ja valinnat, joita me sitten myöhemmin kadutaan, niin munkin elämään tuli huonot valinnat. Ja mä synnyin semmoiseen perheeseen, missä äiti oli entinen hippityttö ja ne oli isän kanssa sitten jossain tavannut ja sydän löi pum pum ja ne rakastui ja meni yhteen ja sitten alkoi syntymään mun sisko ja sitten kuopuksena minä ja äiti tuli sitten jossain vaiheessa uskoon Jeesukseen ja hän halusi sitten mutkin luovuttaa oikein Jumalan käyttöön ja siinä siunaustilaisuudessa hän minut luovutti Jumalalle ja kuitenkin sitten mun isä käytti paljon alkoholia ja oli tämmöinen niin kuin alkoholisoitunut ja ihan meidän perheessä olisi ollut niin kuin monesti semmoinen, että ihan semmoista lastensuojelu tavaraa oltaisiin oltu me lapset, että siellä oli niin rajuja tilanteita ja näin. Ja se jätti pikkupoikaan syvät arvet ja myöskin semmoisen katkeruuden ja semmoisen vihan omaa isää kohtaan. Ja muistan aina, kun oltiin piilossa omaa isää pienessä komerossa mun siskojen kanssa ja pelätti, että koska isä tulee kotiin ja mitä nyt tapahtuu. Ja muistan siellä aina, kun pidettiin korvia kiinni ja yritettiin hyräillä jotain lauluja ja ettei kuultaisi niitä ääniä, mitä siellä tapahtuu. Ja mä silloin pikkupoikana tein semmoisen lujan päätöksen, että mä en koskaan ala käyttämään alkoholia. Ja en koskaan halua olla tommonen kuin mun isä. Mutta niin kuin jokainen meistä tietää, tulee ne vuodet, että mennään yläasteelle ja siellä sitten tämä munkin päätös punnittiin. Ja muistan, kuinka niin kuin häpesin sitä omaa perhetaustaa niin kovin, että halusin olla semmoinen pelle ja sellainen, että mut hyväksyttäisiin kaikkialla. Ja yritin olla semmoinen, että kukaan ei tietäisi meidän perheestä, mitä siellä tapahtuu ja minkälaisissa oloissa me ollaan. Ja yritin olla miellyttää monia ihmisiä ja samalla tavalla sitten miellytin niitä ihmisiä, jotka tuli tarjoamaan mulle ensimmäisen kerran alkoholia ja tupakkaa. Ja kuinka sitten väärä valinta johti toiseen huonoon valintaan ja se vei mut sitten myöskin sille tielle, missä mun oma isä oli. Ja kukaan ei ottanut mua kurkusta kiinni, että nyt se jätkä juo tämän kaljan, vaan se oli oma valinta. Ja kuinka meidän valinnat vaikuttaa meidän tulevaisuuteen. Ja jossain vaiheessa sitten Lohjalta muutin myöskin tänne Helsinkiin ja täällä mä elin 4 vuotta huonoa, tosi huonoa elämää ja en ole millään tavalla niistä teoista, mitä olen tehnyt, niin ylpeä, vaan edelleenkin kannan niitä haavoja ja muistoja, mitä on vääriä valintoja tehnyt. Mutta muistan, kun oli perjantaina tuolla kokous omassa seurakunnassa ja lauluryhmä lauloi sitä laulua, että nuori mies Hoiperelle kulkee kohti kotia. Rukoileva äiti rukoili mun puolesta koko aika. Jumalan varjelus oli niillä teillä, missä mäkin elin. Ja muistan aina sen hetken, kun sain tulla uskoon Jeesukseen ja sain vapautua synnin kahleista, synnin orjuudesta. Ja Jeesuksen veri vapautti mut kaikista mun synneistä. Ja muistan, kun mä menin kotiin äitin luokse kertomaan, että äiti, että nyt sun ei tarvi enää pelätä, että mä oon tullut uskoon Jeesukseen. Ja hän sanoi, että minä tiesin sen. Jumala oli puhunut hänelle jo aikaisemmin, että Markus tulee pelastumaan. Ja mahtavaa on ollut se, että se katkeruus, mitä mulla on ollut omaa isää kohtaan, ja se viha, mitä mulla on ollut omaa isää kohtaan, mä oon saanut antaa anteeksi sen, kiitos Jumalalle. Ja jos täällä on joku ystävä, joka kantaa katkeruutta ja vihaa, niin Jumala haluaa sanoa sulle, päästä irti. Niin sä saat kokea vapautuksen ja sun elämässä alkaa aivan uusi vaihe. Se ei ole helppoa, mutta valitse anteeksi anto. Ja on mahtavaa, että mä pystyn olemaan tänä päivänä mun isän kanssa hyvissä väleissä. Me voidaan jutella yhdessä ja soittaa toisillemme ja me ollaan saatu antaa anteeksi, kiitos Jumalalle. Me koko perhe ollaan saatu antaa anteeksi isälle. Ja mahtavaa on ollut se, että isä on myöskin saanut tulla uskoon Jeesukseen ja hänkin saa tänä päivänä laulaa näitä Jeesus-lauluja. Ja tosi hienoa, niin kuin, mikä on koskettanut mua voimakkaasti, Jumala kun täytti mut pyhällä hengellä ja se sai kielipuhumisen armolahjan, niin se oli semmoinen niin kuin täydellinen niin kuin muutos mun omassa elämässä. Ja se oli niin voimakas niin kuin muutos, että jotain täällä sisällä tapahtui pysyvää ja iankaikkista. Jumala antoi myöskin kutsun ja näytti, että nämä ihmiset on matkalla helvettiin, jotka ei tunne Jeesusta. On iankaikkinen, iankaikkisesta iankaikkiseen oleva kadotus. Sen tähden, että me ollaan rikottu Jumalan käskyjä ja lakeja vastaan. Markus, sinun on varoitettava näitä ihmisiä. Sinun on kerrottava, että minä olen maksanut kaikkien velan, syntivelan. Ja Jumala siinä Pyhän Hengen kasteen aikana myöskin antoi mulle sen, että mene ja kerro muille. Mene ja kerro muille. Ja muistan aina, Pyhän Hengen kaste tapahtui rukouskokouksessa. Mä iloitsen siitä, että tämä on rukoileva seurakunta. Tulkaa rukoilemaan. Tulkaa rukoilemaan. Ja siellä mä koin silloin, kun oli ihan rukouksessa oli rukoillut sitä, että Jeesus täytä mut pyhällä hengellä, kasta mut pyhällä hengellä, anna mulle voimalla todistaja. Ja muistan kuinka Jumalan semmoinen koin oikein semmoisen, niin kuin, että Jumalan niin kuin, pyhyys ja voima tuli mun ylle. Ja mä koin itseni todella syntiseksi, koin oikein synnin tuntoa, oikein voimakasta synnin tuntoa. Ja siinä samassa hetkessä niin mulle avautui myöskin Kolkatan työ. Mä näin, että mä voin täyttyä pyhällä hengellä sen tähden, että Kristus on kuollut mun syntien tähden. Ja hän on ylös noussut. Ja isä lähetti pyhän hengen tänne maailmaan. Kiitos Jumalalle. Sen tähden, mitä Jeesus teki. Ja siinä oli mahtava kokea, kuinka Jumalan voima sai täyttää oikein kokonaisuudessaan. Ja mä haluan teille tänään puhua seurakunnan tärkeimmästä tehtävästä, sielujen voittamisesta. Sielujen voittamisesta, se on mun sydämellä. Siitä mä haluan puhua joka paikassa, missä mä kuljen. Mä haluan puhua evankeliumia niille, jotka ei tunne vielä Jeesusta, mutta sit mä haluan herätellä seurakuntia, että meidän tehtävä on lähteä kirkosta ulos, siellä missä ihmiset on, kiitos Jumalalle. Ja monesti me rukoillaan aivan niin kuin epäraamatullista rukousta, että Jumala lähetä tänne noita ei-uskovaisia ihmisiä. No välillä niin tapahtuu, että myöskin tänne tulee ei-uskovaisia ihmisiä, mutta Raamattu sanoo aivan toisella tavalla. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Meidän tehtävä on mennä, olla siellä todistajia, ihmisten kalastajia, siellä missä me kuljetaan, missä me eletään. Ja se on meidän päätehtävämme, ja sen jälkeen meidän tehtävä on, kun ihmiset on tullut uskoon, niin opetuslapseuttaa heidät, eikö niin? Eikö nämä ole tosi yksinkertaisia juttuja? Ja me painitaan monesti, että mikä tässä nyt on ja näin. Mutta nämä on loppujen lopuksi todella yksinkertaisia asioita. On tehty sellainen tutkimus, missä kerrotaan uskoon tuloista, että millä tavalla ihmiset on tullut uskoon. Tämä on suuntaan antava tutkimus totta kai, mutta tämä on ihan hyvä semmoinen niin kuin meillekin tietää. 1% ihmisiä tulee uskoon suurtapahtumissa. 1%. Me nähdään valtavasti vaivaa, me pyydetään kalliita puhujia, isot puitteet, kaikkea tällaista näin. Siihen menee paljon rahaa, menee paljon vaivaa, me nähdään paljon vaivaa. Ja 1% ihmisistä tulee uskoon suurtapahtumissa. No sitten myöskin palkattujen työntekijöiden kautta, heidänkin kautta voi joku tulla uskoon. Ja 6% tulee uskoon palkattujen työntekijöiden kautta. No sitten 10% tulee eri seurakuntatyömuotojen kautta, on soppakirkko, on evankeliumiskokouksia, lastenleirejä, varkki-iltoja, nuorten iltoja ynnä muuta, tällaisista tapahtumista 10%. Mutta 83% tulee ystävyysevankelioinnin kautta, että sinä uskovaisena olet siellä todistaja työpaikalla, opiskelupaikalla, perheesi keskellä, naapureittesi keskellä. Ja tähän meidän pitäisi panostaa paljon enemmän. Se ei maksa mitään, hei, oikeasti. Ja tähän meidän pitäisi niin kuin herätä. Ilkka Salminen sanoi hyvin, että usein puhutaan siitä, että ulkopuolisille kynnys kokouksiin on korkea. Mutta ennemmin meidän tulisi murehtia siitä, että uskovaisilla kynnys kadulle on korkea. En mä nyt tarkoita, että kaikkien pitää olla kadulla tuolla tekemässä katuevankeliointia, mutta yleensäkin ulospäin. Ja muistatte, mitä Jeesus sanoi viimeisiksi sanoiksi apostolien teoissa? Aina maan äärin saakka. Ja ajatellaan, että on valtava määrä ihmisiä. On arvioitu, että 260 miljoonaa ihmistä ei ole koskaan vielä kuullut pelastavasta Jeesuksesta. Ajatelkaa, 260 miljoonaa ihmistä ei ole koskaan kuullut pelastajasta Jeesuksesta. Ja tämä on todella semmoinen, mihin meidän täytyy herätä. Tähän meidän täytyy todella herätä. Meille on annettu tehtävä ja me ei olla täytetty sitä. Kun me ollaan tultu uskoon Jeesukseen, eikö se ole mahtavaa, kun ollaan saatu tulla uskoon Jeesukseen? Se on parasta, mitä meille on tapahtunut. Siis ei sen mahtavampaa ole. Mutta uskoon tulossa me saadaan kaikki meidän synnit anteeksi. Meistä tulee Jumalan lapsia, Jumala rakastaa, iloitsee meistä ja me ollaan matkalla taivaaseen. Mutta uskoon tulossa Jumala antaa myöskin meille vastuun muista ihmisistä. Ja tähän meidän tulee herätä, vastuu muista ihmisistä. Ajattele, että sä keksisit syöpälääkkeen, jolla voisi pelastaa satoja tuhansia, miljoonia ihmisiä. Susta tulisi varmaan rikas ja tälleen, mutta ja kuuluisa ihminen, sä saisit varmaan Nobelin rauhanpalkinnon ynnä muuta. Mutta jos et sä koskaan kertoisi siitä kenellekään, että sä oot keksinyt tämmöisen lääkkeen, niin eikö sä tekisi tosi väärin siitä? Se samalla tavalla, kun me tiedetään totuus, niin me tehdään väärin, jos ei me kerrota muille tästä. Älä käsitä väärin, mä en halua olla täällä syyllistämässä sua, vaan Raamattu sanoo, Kristuksen rakkaus vaatii meitä, kiitos Jumalalle. Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Ja siellä Jeesus sanoi siitä suurimmasta käskystä oli se, että meidän tulisi rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestämme ja kaikesta sielustamme ja lähimmäistä niin kuin itseämme. Ja mä uskon, että tässä on yksi suuri semmoinen niin kuin risteys ja ongelma. Me rakastetaan niin paljon muita asioita. Me ei rakasteta Jumalaa. Meidän on vaikea rakastaa myöskin lähimmäistä. Ja Jumala haluaa kutsua myöskin meitä ihan siihen ensirakkauteen. Mä muistan aina, kun olen lukenut sitä nuhdetta, jonka niin kuin Jeesus antoi tälle Efeson seurakunnalle, että sulla on toimintaa, sä teet hyvin, sä et siedä harhaopetusta ja kaikkia tällaisista asioista, mutta Jeesus muistutti, että sä oot kuitenkin hyljennyt ensin rakkautesi. Ja mä muistan aina, kun mä rakastuin, voi että mä rakastuin tulisesti, punatukkaseen pisamanaamaseen, Minna Lehikoiseen, voi että. Oi voi, se oli niin tulista rakkautta ja mä tiesin, että tuo mun pitää saada. Toi on mulle tarkoitettu. Uskon tulon jälkeen mä rakastuin oikein syvästi ja mä tein kaikkeni, että mä saisin tämän naisen. Ja mä sain, kiitos Jumala. Mutta se, että mä tein niitä tekoja ja Jeesuksi sanoi, että tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mä halusin viettää aikaa Minnan kanssa. Mä halusin viedä kukkasia. Kyllä mä vieläkin vien. No mä halusin ajella hänen kanssaan, viedä häntä auringonlaskuun, kaikkea tällaista. Mä halusin viettää hänen kanssaan aikaa. Ja samalla tavalla Jumalakin haluaa jollain tavalla niin kuin herätellä meitä, että meillä on niin paljon muita asioita ja todellisuudessa tärkein jää. Tärkein jää. Ja ihan oikeasti, kun sä saat kokea sitä rakkautta, on kolme asiaa, mikä ei voi olla näkymättä ihmisestä. On se, että sä oot syönyt valkosipulia, se haistaa, se on kamala tilanne. Mäkin olen syönyt paljon valkosipulia, tänne tulee tänään rukoiltavaksi vain tositapaukset. Mutta sitten toinen asia on se, että sä oot rakastunut. Sitä ei voi olla näkemättä. Sen näkee heti, että toi on rakastunut toi ihminen. Ja mekin oikein, Jumala haluaa oikein kutsua meitä uudelleen niin kuin antautumaan ja uudelleen siihen ensirakkauteen. Ja kolmas asia, niin sitä mä en muista tässä puheen aikana. Täytyy ihan rehellisyydessä nimissä sanoa. Mutta Jeesus sanoi siellä, kun hän kutsui Pietarin, hän sanoi, että seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ensiksi tulee seurata Jeesusta. Ja Jeesus tekee meistä ihmisten kalastajia. Kiitos Jumalalle. Hän haluaa tehdä susta ihmisten kalastajia. Ja ajatellaan sitä, että Raamattu ja Uusi testamentti sanoo 233 kertaa, menkää. Menkää. Ja meidän tulee mennä siihen omaan piiriin, missä me kuljetaan, missä me ollaan. Siellä meidän tulee olla todistajia, ystävyysevankelioida. Kutsua ihmisiä kylään, nähdä vaivaa, kertoa heille Jeesuksesta ja näin. No, apostolien teoissa on tämmöinen kohta, apostolien teot 8:1. Kenelle evankeliointi ja ihmisten kalastaminen kuuluu? Täällä apostolien teot 8:1, täällä kerrotaan tällainen tilanne. Myös Saulus hyväksyi Stefanuksen surmaamisen ja sinä päivänä nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan. Ja kaikki hajaantuivat ympäri Juudean ja Samarian paikkakuntia, paitsi apostolit. Jae 4. Ne, jotka näin olivat hajaantuneet, vaelsivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa. Apostolit jäi Jerusalemiin. Ja ihan tämmöiset tavikset, ihan normaalit uskovaiset, ei näillä valtavilla armolahjoilla varustetut apostolit, vaan ihan tavalliset uskovaiset, ne hajaantuivat. Ja ne ei piiloutunut, vaan he julisti sanaa. He puhui ihmisille Jeesuksesta, mitä Jeesus on tehnyt. Ja ihan jokaiselle uskovaiselle kuuluu tehtävä viedä evankeliumia eteenpäin tavalla tai toisella. Kaikki ei ole evankelistoja, Jumalalle kiitos, mutta kaikkien tehtävä on evankelioida, eikö totta? Ja näin Jumalan sana opettaa meille. No, mitä meille pitäisi sitten tapahtua ja mitä tämä niin kuin vaatii? Efesolaisten 6:ssa ja jakeessa 15, siellä sanotaan tällainen, että puhutaan tästä sotavarustuksestani, täällä sanotaan jakeessa 15, luvussa 6, että meillä olisi kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumi. Tarvitaan alttiutta, me tarvitaan semmoista altista sydäntä, altista mieltä, mennä, nähdä vaivaa. Ja Meille tulee joka päivä tilanteita, missä me voitaisiin olla alttiita, missä Jumala haluaisi meitä käyttää. Mutta halutaanko me nähdä vaivaa? Siitä on kysymys. Muistan aina semmoisen tilanteen, kun mä olin tullut uskoon ja lueskelin sitten päivän lehteä ja siellä oli aina päivän lehissä oli aina Mäntynummi nimiseltä alueelta jotain huonoja uutisia. Ja jotenkin Jumala oikein puhui mun sydämelle, että Markus, sinun pitää mennä tuonne Mäntynummen alueelle. Siellä oli huumeongelmaa, siellä oli tappeluita, siellä oli puukotuksia. Sitten siellä oli esimerkiksi Ilta-Sanomissa raportoitiin siitä, kuinka yhden nuoren suuhun oli työnnetty uutena vuotena semmoinen Thunder King, semmoinen räjähde, missä sillä palo kaikki suu sillä kaverilla. Ja Jumala alkoi puhumaan, että Markus, mene sinne. Ja se tuli niin voimakkaasti tänne sisäiseen maailmaan, että mun on mentävä sinne. Ja aina perjantai-iltaisin mä lähdin myöhään illalla sinne autolla ajelemaan ja etsimään, missä on ihmisiä ja missä on nuoria. Sieltä löytyy valtava nuorisojoukko sieltä yhden koulun lähialueelta. Ja mä menin sinne ihmisten keskelle, nuorten keskelle ja menin semmoisen pikkukorokkeen päälle ja aloin saarnaamaan evankeliumia. Ja valtavan ne ihmiset tuli siihen eteen ja ne alkoi huutelemaan ja kyselemään, kerro lisää ja miksi sä oot täällä näin ja miksi sä tulit tänne ja ei kukaan meistä välitä, että miksi sä tulit tänne. Ja ne tuli siihen kaikki ja alkoi kertomaan omaa elämänsä kaikkia haavoja ja haasteita ja oli helppo työ antaa evankeliumia siinä kaikille luettavaa mukaan. Ja mä aloin sitten käymään säännöllisesti siellä ja sitten Jumala alkoi puhumaan, että nyt pitäisi perustaa tämmöinen nuorisokahvila. Ja sitten me perustettiin nuorisokahvila sinne ja oli mahtavaa siellä yhdessä tilaisuudessa sitten yksi nuori miska kaikkien kavereita. Siinä oli 30 nuorta, ei uskovaa nuorta siinä nuorisokahvilassa. Ja miska oli jo etsinyt Jeesusta pitemmän aikaa, että miten hän voisi löytää Jeesuksen ja pelastua. Ja siinä yhdessä kahvila-illassa, niin kaikkien kavereiden edes, kun mä kysyin, että onko täällä tänään joku, joka haluaisi antaa elämänsä Jeesukselle. Miska nostaa käden ylös ja pillahtaa itkuun. Kaverit katsoo siinä vieressä, että mitä tässä tapahtuu. Ja me mentiin Miskan kanssa rukoilemaan ja Miska tuli ihanasti uskoon. Ja siitä alkoi heidän perheessä semmoinen mahtava vyöry, että tuli veli ja sitten tuli kolmas veli uskoon ja tuli äiti uskoon. Ja mahtavaa, että he saa olla seurakunta yhteydessä tänä päivänä ja palvella Jeesusta. Tarvitaan alttiutta rauhan evankeliumille ja Jumala haluaa käyttää meitä ja viedä meitä erilaisiin tilanteisiin. No sitten Pietarin kirje, ensimmäinen Pietarin kirje, 3. luku ja jae 15, siellä sanotaan näin. Olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Tarvitaan myöskin valmiutta vastata ihmisille. Meillähän syntyy keskustelutilanteita joka päivä kaupan kassalla, missä me kuljetaan naapureiden kanssa. Ja on hyvä olla valmius vastata ihmisille, kun he kysyy. Mutta on myöskin tilanteita, kun mä käyn kuntosalilla, niin kuin varmaan olette huomannut, että mä oon tämmöinen atleetti, siellä mä aina rukoilen, kun mä teen jotain juttua, mä näen jonkun ihmisen, että Jeesus, anna mun todistaa tälle ihmiselle tänään. Ja sitten syntyy keskustelu siitä, joku ihan arkipäiväinen juttu ja ootko kauan käynyt salilla ja näin. Ja siitä Jumala, kun me rukoillaan Jumalaa, niin hän antaa myöskin vastauksia. Niin aina siinä niin meillä on valmius kertoa sitten, tulee semmoinen tilanne, niin mäkin aina kerron, että joo, mäkin tulin 9 vuotta sitten uskoon Jeesukseen ja katson, että nappaako se. Jos se alkaa kyselemään lisää, niin sitten on hyvä alkaa kertoa lisää, että hän tietää sen kuitenkin. Ja olisi tosi tärkeää, että meillä olisi tämmöinen niin kuin valmius myöskin olla valmiina vastaamaan ihmisille. No sitten roomalaiskirjeessä puhutaan tosi tärkeästä asiasta, suun tunnustuksesta. Siellä sanotaan, että roomalais 10 ja 10 sanotaan, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Suun tunnustus pelastaa. On tosi tärkeää, että tämä suun tunnustus myöskin varjelee meitä. Jos me kerrotaan jollekin, että mä uskon Jeesukseen ja seuraan Jeesusta, niin se myöskin varjelee, se tuo meille semmoisen tietynlaisen vastuun, että mä en enää voi elää ihan millä tavalla tahansa, eikö totta? Ja on tosi tärkeää esimerkiksi, kun sä oot työpaikalla, niin on hyvä kertoa siellä, että mä oon kuule uskossa Jeesukseen. Ja se on ihan ok näin. No, te tiedätte, että suomalaiset on kovia juoruilijoita. No sehän menee eteenpäin se homma, että tämä on muuten uskovainen tyyppi tämä kaveri. Ei sun tarvitse kuin yhdelle todistaa, niin kyllä ne juoruu muillekin. No niin, se on hyvä juttu. Eli juoru leviää ja menee eteenpäin. Ja on tosi tärkeää nyt, kun sä oot kertonut jollekin, että sä oot uskossa Jeesukseen. Niin työpaikalla, opiskelupaikassa, missä sä ootkin, niin on todella tärkeää muutamia juttuja. Älä puhu kenestäkään pahaa. Jos sä puhut pahaa, niin ihminen ajattelee, että tollas siinä uskovaiset on, pahan puhujia. Siksi on todella tärkeää, että niin kuin kiinnitä huomiota sun puheisiin, millä tavalla sä niin kuin, puhut muista ihmisistä. Älä puhu pahaa kenestäkään. Toinen semmoinen tärkeä asia on työpaikalla esimerkiksi, niin tee työsi hyvin. Että ne näkee, että hei uskovaiset, on, että ne tekee työnsä hyvin ja on kunnon porukkaa, ettei ne ole mitään lusmuja, eikö niin? Ja se on tosi tärkeä. No sitten on myöskin todella tärkeä tällainen pointti, että älä flirttaile kenenkään kanssa siellä. Älä heitä tällaista hommaa siellä, vaan on niin kuin uskollinen omalle puolisollesi kaikessa ja älä flirttaile ja tee tällaisia asioita siellä työpaikalla, koulussa. Oot tässäkin tarkka. Ja sitten myöskin työpaikalla ollessa, niin tulee ajoissa töihin. Jos me ollaan sellaisia bohemeja, että tullaan silloin ja tullaan tällöin ja lähdetään silloin, niin ei se anna hyvää kuvaa uskovaisista, eikö totta? Siksi mä muistutan sua oikein tällaisista asioista. Tuu myöskin ajoissa töihin. Ja jos niin kuin seurakunta ja Jumalan valtakunta on sulle todella tärkeä asia, niin kunnioita myöskin seurakuntaa ja Jumalaa tulemalla ajoissa paikalle. Totta kai meillä on erilaisia haasteita elämässä, mutta pyri siihen. No sitten myöskin Raamattu puhuu, että siellä sanotaan Timoteus-kirjeessä, puhutaan siitä, Paavali sanoo siitä, että meidän, et olisi niin kuin esikuva, ole uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. Mekin ollaan esikuvia, mutta on hyvä kysyä tähän, että millaisia esikuvia me ollaan. Meidän tulisi olla hyviä esikuvia siitä, minkälainen on uskovainen ihminen. Totta kai me ollaan persoonia, me saadaan olla omanlaisia persoonia. Ei meidän tarvitse olla jotain robotteja, toimia kaikki samalla tavalla, mutta on tiettyjä periaatteita, mitä meidän tulee todellakin noudattaa. Olet esikuva, siksi on tärkeää, että mitä sä päästät suustas. Jos me heitetään kaksimielisiä vitsejä, rivoja, juttuja, puhutaan pahaa ihmisistä, niin se ei anna hyvää kuvaa, ei todellakaan anna. Ja myöskin se, että meidän valinnat vaikuttaa hirveästi niin kuin meidän vaelluksen valinnat. Jos me tänään vedetään viinaa ja huomenna ollaan seurakunnassa ja sitten taas poltellaan tupakkia ja sitten taas vaihtuu puoliso ja näin, niin ei se anna hyvää kuvaa. Raamattu opettaa pyhään elämään meitä. Ja pyhään elämään Jumala myöskin antaa voiman, kiitos Jumalalle. Ja tästä on kysymys. No sitten on tosi tärkeää, että meillä olisi myöskin kuulevat korvat, eikö totta? Siellä monta kertaa ilmestyskirjassa siellä sanotaan, että jolla on korva kuulla se, mitä henki puhuu seurakunnalle. Ja myöskin me tarvitaan semmoista korvaa kuulla. Tämä sisäisessä maailmassa, Jumala puhuu tänne sisäiseen maailmaan. Ja mullakin on ollut monia tilanteita, missä tulee semmoinen pakottava kokemus, että Markus, mene sinne, mene tuonne. Ja muistan aina, kun asuin silloin Saukkolassa, Nummi-Pusulassa, Maivon kanssa muutettiin sinne, mä muistan aina, että mä rukoilin Jumalaa, että millä tavalla tällä paikkakunnalla pitäisi aloittaa työtä. Miten mä saan näihin ihmiin kontaktia? Ja Jumala antoi mun sisimpään, että ovelta ovelle työ. Mä olin ihan kauhuissa, ei hyvänä aika, että Jehovan todistaa, että tekee tätä, että ei musta ole ovelta ovelle työhön. Ei musta ole siihen. Mutta Jumala antoi sen ajatuksen ja mä aloin tekemään ovelta ovelle työtä ja mä otin aina kahvipaketin mukaan. Kahvipaketteja reppuun ja mulla on semmoinen kyselykaavake, minkä mä oon tehnyt. Ja mä menin aina oven taakse ja sanoin, että että tota, niin anteeksi, että mä teen tällaista Gallup-kyselyä, että voisiko sua haastatella, tämä on tämmöinen nimetön kysely, että siitä saa aina juhlamokka kahvipaketin kaupan päälle. Ja suomalaiset on niin kahvihullua kansaa, että ne menee siihen lankaan ja pääsin paljon ihmisten asuntoihin ja monien puolesta sain rukoilla siellä ja se kuuleva korva, että millä tavalla tämänkin alueen ihmisiä saataisiin tavoitettua. Ajattele sitä tilannetta, että Lohjalla on nyt kuntaliitosten tähden niin 50 000 asukasta. Ja meidän seurakunta, otetaan oikein uskonhenkinen arvio, että meidän seurakunta tavoittaa 5 000 ihmistä. Eikö se ole valtavaa? 5 000 ihmistä. Mutta vielä jää 45 000 ihmistä tavoittamatta. Siksi meidän pitää löytää uusia väyliä, välineitä, miten me saadaan kohdattua ja miten me saadaan tavoitettua nämä ihmiset. Ajattele 50 000 asukasta ja vaikka 5 000 tulisi uskoon, mutta 45 000 menisi sieltäkin kaupungista helvettiin. Se olisi järkyttävää. Siksi meidän pitää löytää välineitä, meidän pitää olla altis sydän, meillä pitää olla kuulevat korvat, löytää välineitä ja tehdä sen mukaan. Kuuliaisuus, eikö totta? Ja on tosi tärkeää se, että me saataisiin kuulla. Muistan aina sitten, kun mä tein sitä ovityötä oli yksi päivä siinä rukouksessa ja oli lähdössä sinne ovityötä tekemään. Ja Jumala selkeästi näytti yhden oven ja talon, että tänään sun pitää mennä tuonne taloon. Se oli aivan niin kuin, en mä ollut ennen semmoista kokenut. Ja mä menin sitten sinne taloon ja mä yritin aloittaa niillä tottutuilla sloganeilla, että mä teen tällaista. Ei siitä tullut mitään. Se lähti heti hengellisiin keskusteluihin. Ja se pyysi heti mut sisään se kaveri ja me alettiin heti juttelemaan Jeesuksesta ja hänen elämän tilanteestaan. Ja hänellä oli tosi paha olla, hänellä oli tosi voimakas alkoholiongelma, hän oli elämässään täysin niin kuin romuna. Ja mä jätin sille yksi ainoa elämäkirja, se on semmoinen Tapio Nousiaisen semmoinen jytky, dynamiittipötkö, semmoisen kun lukee, niin tietää, että miten tullaan uskoon ja mitä pitää tehdä, että voisi pelastua. Se on semmoinen, niin kuin, semmoinen raaka evankeliointikirja, että siinä tietää heti, että missä mennään. Ja mä jätin sen sille sen kirjan ja se oli alkanut lukemaan se kaveri sitä kirjaa hän oli päivän lehdestä lukenut aamulla, että päivän sanan, että sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta. Ja sitten kun hän alkoi lukea sitä Tapio Nousiaisen kirjaa, ensimmäinen sivu tuli ihan siellä alareunassa, alkoi lukemaan sama raamatun paikka. Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi otetaan sinut pois. Ja se kaveri joutui Jumalan sanan tähden niin voimakkaaseen synnin tuntoon, että samana iltana hän soitti, että tulkaa auttamaan häntä. Ja en ole ollut koskaan semmoisessa tilanteessa. Mä halusin nähdä Suomessa sellaisia synnin tunnossa olevia ihmisiä, jotka itkee ja tärisee sen tähden, että he tietää, että jos he kuolee, he tiesi minne he on matkalla. Ja oli hienoa, ei tarvinnut enää siinä alkaa Jumalan lakia saarnaamaan, vaan oli ihana tarjota Kristuksen veren armoa tälle ihmiselle. Ja oli ihana nähdä, kuinka ihminen löysi rauhan Kristuksessa. Kiitos Jumalalle. Kiva nähdä Epa sua. No sitten me ajatellaan tätä asiaa, että apostolien teoissa puhutaan voimasta ja mä tiedän, että me tarvitaan voimaa. Ja mä oikein niin kuin monesti aistin ja koen, että monet ihmiset on sidottu pelolla. Ja se on sieluvihollisin suurin oikein taktiikka, pelko. Ja on erikoista, kun mä jaan esimerkiksi kerrostaloissa lehtiä ja traktaatteja, pudotan postilaatikkoon, niin on erikoista, kuinka valtava semmoinen pelko ja semmoinen side yrittää tulla mun elämään. Että jos sä meet nyt laittaa tonne, niin sieltä tulee joku podari, joka hakkaa sut kohta. Tulee tämmöisiä ihan tyhmiä ajatuksia. Ei näillä ole mitään niin kuin todellisuuspohjaa oikeasti. Nämä on ihan sieluvihollisen pahan palavia nuolia. Ja näitä vastaan me joudutaan taistelemaan, mutta Raamattu lupaa meille sen, että vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, vallan ja kyvyn. Se on myöskin, voidaan kääntää vallan ja kyvyn, voiman olla Jeesuksen todistajia. Ja tähän voimaan on mun mielestä sidottu yksi toinen asia. Kun me tutkitaan Jumalan kirjoituksia, niin aina uhrin päälle Jumala antoi tulensa. Elian tapauksessa, Abraham, kun uhros siihen tuli, tuli. Ja myöskin kun uskovaiset oli yhdessä koolla, tuli tulisimme, tulisia kieliä. Ja se viittaa siihen, että uhri oli hyväksytty. Ja me tarvitaan sitä, että me annetaan itsemme eläväksi uhriksi Jumalalle. Silloin me voidaan kokea myöskin voimaa. On tosi ihanaa, että me saadaan yhdessä ylistää täällä, että me saadaan rukoilla täällä. Mutta se voima on tarkoitettu siihen, että me mentäisiin ulkopuolelle ja oltaisiin hänen todistajiaan. Siihen on Pyhän Hengen voima, persona annettu, että me voitaisiin olla hänen todistajia, Jeesuksen todistajia. Ja siksi mä uskon, että on niin vähän Pyhällä Hengellä täyttyneitä, niin vähän kuullaan kielellä puhumista, niin vähän kuullaan ja nähdään, että armolahjoja toimii, armolahjoja annetaan. Sen tähden, että ei ole uhria. Ja muistat sen kohdan vielä tähän loppuun, niin kuinka apostoleja oli vangittu, heitä uhkailtiin, ettei saa enää puhua Jeesuksen nimeen. Heidät yritettiin hiljentää, mutta he tuli omiansa tykö ja he kertoi kaiken, mitä heille oli annettu näitä uhkauksia. Ja he alkaa kaikki yhdestä suusta rukoilemaan suurta, väkevää, voimallista Jumalaa. Ja heidän sanomansa oli Jumalalle ja rukouksensa oli Jumalalle, apostolien 4 ja 21. Ja nyt Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi. He halusivat antaa itsensä uhriksi, että he voisivat puhua Jumalan sanaa. Ja mitä Jumala teki? Ja ojenna kätesi niin, että sairaat parantuisivat ja tunnustekoita ja ihmeitä tapahtui sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi. Tässä on sidottu tämä uudelleen Pyhällä Hengellä täyttyminen siihen, että he antoivat uhriksi oman elämänsä. He tiesivät, että vastustusta tulee, voi tulla pahoinpitelyä, voi tulla kaiken näköistä pilkkaa ja haastetta heidän elämänsä, mutta he halusivat antaa uhriksi oman elämänsä, että he voisivat kirkastaa ja kertoa Jeesuksesta. Ja mä oon vakuuttunut siitä, jos sä koet tänään Jumalan puheen, että Jumala kutsuu sua uhrautumaan ja antamaan uudelleen sun elämänsä. Uhriksi elävälle Jumalalle, sä saat myöskin kokea Jumalan voimaa sun elämässä. Se on aivan varma. Se on sidottu näihin tähän asiaan. Ja siksi me saadaan tänään rukoilla, että helluntai-kansa, joka tunnetaan siitä, että helluntaina Pyhä Henki vuosi ja helluntailaiset on Pyhällä Hengellä täytettyjä, niin me voidaan myöskin kokea uudelleen Pyhän Hengen täyteys. Kiitos Jumalalle. Ja siksi me täytyy myöskin pohtia sitä, että halutaanko me antaa omaa elämämme uhriksi. Pyhä Henki alkaa sua käyttämään ja johdattamaan. Vain jos me halutaan olla hänen käytössään ja kirkastaa hänen nimeänsä ja olla hänen todistajiaan. Rukoillaan tähän. Messias Jeesus, me kiitetään siitä sua, että sä kutsut Herra kansaasi uudelleen, Herra, antamaan oman elämänsä uhriksi sinulle. Hallelujaa. Kiitos siitä, että Herra, me emme halua mukautua tämän maailman ajan mukaan, vaan me halutaan elää pyhää elämää. Ja kiitos siitä, että me halutaan, Herra, todella julistaa Jeesusta, ristiin naulittua Jeesusta, joka on ylös noussut. Hallelujaa. Kiitos siitä, että apostolit, opetuslapset tuli yhteen. Hallelujaa. Tänään me ollaan tässä kokouksessa yhdessä. Hallelujaa. Ja todella, Herra, nämä apostolit ja opetuslapset halusivat antaa oman elämänsä uhriksi sinulle. Herra, kiitos siitä, että Herra, todella Herra, sä kutsut Herra uhritielle tänä päivänä sinun kansaasi, hallelujaa. Ja kiitos siitä, että uhrin päälle myöskin annetaan tuli, hallelujaa. Kiitos siitä, että Pyhä Hengen voima saa täyttää niin, että ihminen todella haluaa alkaa kertomaan, haluaa viedä eteenpäin tästä sanomaan, hallelujaa. Kiitos Jeesus, että sä tahdot tänään, Herra, uudistaa monien, oikein monien matka, ja on semmoista pinttyneisyyttä ja sellaista paikallaan oloa, ja sä oot kysellyt, että mitä tässä tapahtuu, niin hallelujaa, kiitos siitä, että Jeesus, sä tahdot oikein uudelleen muistuttaa siitä näystä ja kutsumuksesta, jonka sä oot aikojen alussa antanut, hallelujaa. Kiitos siitä, että Herra, sinä ylipäällikkö annoit käskyn menkää. Kiitos siitä, että me saadaan, Herra, totella meidän Herraamme, meidän vapahtajaamme, meidän päällikköämme, hallelujaa. Ja isä, haluaa itsekin antaa omaa elämäni sinulle uhriksi, Herra. Niin kuin äitini minut antoi, Herra, pikkupoikana, niin Herra, haluan, että isä, sinä otat uudelleen minutkin, Herra, oikein uhrina, Herra, niin että, Herra, sinun voimasi, Herra, sinun voitelusi saisi olla minunkin yllä, Herra. Isä, siunaa tätä seurakuntaa, Herra, siunaa näitä alueita, missä työtä tehdään, Herra. Anna viisautta, taidollisuutta tehdä työtä, Herra. Anna ideoita, ymmärrystä, hallelujaa, Isä. Kiitos siitä, että me ei tarvi miellyttää tätä maailmaa, Herra, vaan me saadaan julistaa, Herra, todellista Jeesusta, hallelujaa. Kiitos, että sinä teet työtä näissä ihmisissä, sinä kutsut, hallelujaa, ja tahdot meitä käyttää, Herra. Ylistys sinun nimellesi. Onko täällä tänään ihan, mä haluan kysyä, ei tarvi sivuille katsoa, mutta onko täällä jotain sellaisia ystäviä, jotka todella haluaa antaa elämänsä uhriksi elävälle Jumalalle uudelleen ja oikein niin kuin saada, että minä haluan saada tulen. Täällä on monia ihmisiä ja Jumala näkee, mä en täällä nyt kattele vaan Jumala näkee ne ihmiskädet, jotka nostetaan Jumalalle tiettäväksi. Jumala haluaa antaa meille todella uuden voiman ja uuden voitelun ja se vaatii vaan sitä, että me halutaan antaa omaa elämämme uhriksi. Hallelujaa. Herra, kiitos siitä, että näet, Herra, monet kädet, Herra, jotka isä vapistenkin kohotettiin Jumala sinulle tiettäväksi, Herra. Kiitos siitä, että Herra, sinä aloitat tänään uuden halleluja aikakauden, Herra, näiden ystävien elämässä. Ja kiitos siitä, että sä tuot monia valintatilanteita näiden ihmisten elämään, Herra. Ja kiitos siitä, että annat heille viisauden valita oikein. Herra, kiitos siitä, että Herra, annat heille voiman avata suun, Herra. Elävä Jumala, niin että he saa antaa jollekin ystävälle kirjan, antaa ystävälle traktaatin, kutsua kylää, hallelujaa, kutsua seurakuntaa, Herra. Kiitos, mitä sinä tulet tekemään, Herra. Sinä otat tosissaan meidän, Herra, uhrimme, Herra. Kiitos, että sinä otat tosissaan, hallelujaa. Ylistys, Immanuel, sinulle, Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Ollaanko tässä vielä rukouksissa ja varmaan lauletaan ja näin. Ja Jari tulee jatkamaan.